Foshnje si pas kërkesave të përzgjedhura që më parë në bazë të seksit dhe tipareve fizike. Ky është premtimi i Fertility Institute i Los Angelesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejtuar nga Jeff Steinberg. Në këtë tip klinikash që u janë përkushtuar fekondimit artificial, mund përzgjidhen embrionet për arsye jo vetëm shëndetësore, por edhe thjesht estetike. Po hapet kështu një front tjetër i bioteknologjive që sjell me vete probleme të reja etike dhe morale, siç shpjegonim zot Zgreqa, president nderi Akademisë Papnore për jetën.
Non è la prima volta che escono di questi annunci o che li si scrivano.
Nuk është hera e parë që dalin këto lloj lajmërimesh që kanë si qëllim të krijojnë klientel. Sidoqoftë, bëhet fjalë për një veprim etikisht të papranueshëm dhe që cënon dinjitetin e pasardhësve, mbasi ka si synim manipulimin e trupit të tyre, ta dominojnë atë, ta shndrojnë atë sipas shijeve vetjake. Ashtu sikurse është e paligjshme që një fëmijë që ka apo mund të ketë defekte trupore të eliminohet, kështu është edhe e paligjshme që të bëhet një përzgjedhje që u përgjigjet vetëm dëshirave të prindërve. Është rast tipik kur shkenca vihet në shërbim jo të smirës, por të dëshirës së porositësve, në këtë rast në kurriz të fëmijëve. Kur dhunohet një ligj i krijimit kaq i brisht, ligji atëherë duhet të interesohet vetë për këtë.
Modifikimi gjenetik ka qenë gjithë një përparësi e regjimeve totalitare më tegra. Çfarë tregon fakti që edhe sot po ngulet këmbë në këtë drejtim?
Tashmë është e qartë se instinkti manipulues, i cili në kohën e nazizmit ishte i realizueshëm deri në një farë pike, mbasi nuk njiheshin të gjitha këto gjërat që dim sot, e ka kapërcyer cakun e vet. Në fillim, dukej si një prirje veçuar e etjes për pushtet që absolutizmi politik ka dëshruar gjithmonë të ushtrojë mbi jetën e njerëzve. Por fatkeqësisht, ky tip instinkti për dominim është brenda vetë njeriut dhe mbijeton edhe tek regjimet që nuk janë totalitare. Është i njëjti parim që tashmë nuk favorizohet nga një regjim që pret rezultate biopolitike, por nga interesat atyre që kanë para dhe të cilve u teket të luajnë me jetën e tjerëve.